The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Esperanto. Se pleas al de vin renkontis. Refoje de
amo kaj la mar.
Iu lingvo
por la homaro.
Al venita la coro coral de l'empano floranta
Triple Z 92.3 FM
3 zozozo naudec 2.3 FOMO.
Bonan tagon kai bon venon a ciui auscultantoi. Estas nun la dectria horo de lundo la sepa de septembro 2015 de la jaro. Mi estas Marcel Lerfeld, mi funccias la panelon, kai mi kunmetis la programon. Miai collaborantoi estas...
Saluton de mi, Heather.
Kai saluton de Carlo.
E ili nun annonsas siain programeroin.
Yes, Marcel. Do nua estas recenso pri la signorina pregeo in Dresden. Dresdena simbolo en bella libro scribis Hanna Maigrun. Kai la verkisto de la libro estas Jürgen Helfrit. La dua estas pri la Nepala tremego. Scribis Pradip Gimir, kai aperis in contacto, numero 266 in 2015. Kai la tria estas extremae veter fenomenoi, obligas. Tio aperis in monato. Kai verkis Ishikawa Takasi.
Dankon, Hara. Kai ilsi, Carlo.
Do, hodia mi elektis tri artikoloi. La unua artikolo estas el internacia fervojisto. La titolo estas Granda publica audienco en Germanio. Finicis. La dua articola ancau estas el internazia fervoista. La titola estas pri client proprae fervoi instillagioi, scribis Heinz Hoffmann. La tria articola estas el monato. Titola estas Kiel fini la vivon, scribis Ishikawa Takasi.
Dankon, Carlo. Ca mia contributo estas pri grammatico, ci foe pri la modai helpverboi. Do, croma, nidis audicos la jenain cantoin. Unue, canto nomita Agnet, de la gruppo Maragan, del servo Kiu Semas Venton, publicigita de Vinil Cosmo. La dua canto estas En Mia Apotec, el serio Exter de Rima, cantita de Brutulo, da publicigita de Vinil Cosmo. Tria canto nomigas Dankon, en la serio Kiu Semas Venton, cantita de la gruppo Maragan, cae publicigita de Vinil Cosmo, ca la lasta canto nomigas Tio Tage, en la serio Eterne Rima, cantita de Brutulu, cae publicigata de Vinil Cosmo. Do, nun vi audos la unuan canton, Angie, de la gruppo Maragan, che di essa sen la serio Kiu Semas Venton.
Se mi plisperotus pri muziko estus mi komponist. Sed vi estas vera nulo, diris Mikaelo. Sekve kiam aliaj kantas, fermas la buŝon mi. Se mi pripensus pli rapide, estus mi geniul. Sed vi estas vera nulo, diris Mikaelo. Sekve kiam homoj ŝercas, ĉiam temas pri mi. Se mi aspektus pli mojose, plaĉus mi al Aniet. Sed vi estas vera nulo, diris Mikaelo. Sekve kiam li ŝin kisas, mallevas rigardon mi. Dismigis tiu tago, kiam lŝin lasis li. Kiel vera nulo, diris mi kun ridet. Sekve kiam fin ploris ŝi, Anjeton konsolis mi. Sekve kiam fin ploris ŝi, Anjeton konsolis mi.
Kai nun Carlo legos artikolon nomitan granda publika audienco en Germanio finitis.
Do mese en la somera 2014 la Mar Funda connexo projekto tra Marcolo Femen pelt atingis gravan milestone kiam finitis publica audienza en Germanio. La germanae autoritatoi ricevis circa 3,000 audienzaen respondoi de unuopae personoi cae de diversae organizoi. En Germanio estas normale che oni ricevas multen respondoin ciam temas pri tiom grandai proiectoi. Che fakte la dana konstru mendinto Femen Belt antaŭvidis 3 aŭ 4 oble pli da reagoj. Tamen la iama redaktoro de Tagjornalo der Nordschleswiger, la Nordschleswigano Siegfried Matlock diris al la dana stato sendo stacio den Max Radio che la reagoi cae protestoi verŝajne malfruigos cae pli costigos la conexo projektum. La presidanto de mercat evoluiga entrepreno Femen Belt Development Svend Erik Hovmand diras tion. Li estas convincita che Femen Belt sin bone preparis por respondi al ciui amas comunic rilatai demandoi cae protestoi. Mi opinias che estas signo de et tre bona prepar laboro, che venis nur 3,000 respondoi al la audienzo. Li diris, compreneble, la germanoi estas fierai mondcampionoi de futbalo, sed ni ne forgesu che nun, che cun la spertoi e la Storbelt cae resunt connexoi Danio estas mondcampionum. Ciam temas pri construo de pontoi cae tuneloi. mi certas che ni kiel planite povas traveturi la novan tunnelan en 2021. Estas el novaj letero de Femen Belt Development.
Dankon, Carlo. Kai nun Heather legos pri Dresdena simbolo el bela libro.
Yes, mi specife interesigas pri tiu libro, char mi visitis la signorina pregeo, kiam mi visitis Dresdeno antaŭ kelkaj jaroj, kai fakte gi estas nekredeble bela libro, pregeo, kai la Dresdenanoj devas esti fiera pri la rekonstruado de gi. Do, la libro informas en 17 chapitroj pri la estigio de dum milita pereo kaj la rekonstruado de la plej perfekta sakrala konstruaĵo de la evangelia mondo, la ĉirkaŭ jaro 1000, nur unu foje estas menciite relata al unua misia preĝejo sur proksimume la sama loko kiel la hodiaŭa sinjorina preĝejo. Ĉi ties historio do komenciĝas en la jaro 1072, kiam la malnova paroĥa preĝejo minacis disfali, kaj la Dresdenaj urbokonsilistoj decidis anstaŭigi la kadukiĝintan konstruaĵon per nova. Fine, en aŭgusto 1076, la arkitekto George Baer komencis la konstruon. Ĝi estis malfacila tasko pro teknikaj kaj financaj problemoj. Post 17 jara laboro kaj kostoj de preskaŭ 3000 taleroj en 1743, la preĝejo estis preta. Konstruita por eterne, ĝi tamen travivis nur 202 jarojn, ĉar en februaro 1945 anglaj kaj usonaj bombaviadiloj atakis la urbon, kiu ne nur kaŭzis la morton de ĉirkaŭ 35,000 homoj, sed ankaŭ ruinigis la sinjorinan preĝejon. Post la milito, la preĝeja rekonstruado ne estis unu aranga tasko. Krome mankis mono kaj materialo. Oni savis el la ruinaĵo almenaŭ kelkcent ŝtonojn, bazo por posta arkeologia rekonstruo, kaj deklaris la ruinon kontraŭ milita monumento. En februaro 1990, grupeto de Dresdenaj divers profesiaj intelektuloj publikigis alvokon el Dresdeno por krei internacian fondaĵon cele al rekonstruado de la sinjorina preĝejo. La miraklo okazis. Pli ol 1,000,000 da homoj en kaj eksterlandaj kaj en la plej diversaj sociaj tavoloj donacis pli malpli grandajn monsumojn, kaj en 1993 la praktikaj laboroj komenciĝis. Ĉion ĉi kaj multajn kromajn faktojn kaj anekdotojn la aŭtoro en konciza formo donas al la leganto. Mi devas konfesi, ke mi estis agrable surprizita de la absolute serioze kaj afarece verkita laboro, ĉar la aŭtoro estas konata ankaŭ kiel ĵurnalisto de bulvarda gazeto, kiu foje en sensacio-ĉasa maniero raportas pri benzino el katoj kaj tiel plu. Nenio tia troviĝas en la libro. Ĝi estas bone dokumentita, kaj en la fino de la libro La aŭtoro listigas la uzitajn germanajn fontojn kaj donas superrigardon kronologian. La libro estas zorge preparita, bone papero, facile legebla, presliteraro, solida, ilustraĵoj, parte koloraj. Ĝi estas interesa ne nur por turistaj vizitontoj, ankaŭ historiaj kaj interesiĝantoj pri arkitekturo troviĝas en ĝi valorajn informojn kaj instigojn. Entute rekomendinda kaj presinda verko. Skribis Hanne Majgrun.
Jes, mi bone memoras dum la milito kiam oni anoncis la preskaŭ tutan detruon de tiu urbo, kaj ni timis, ke eble aliaj urboj havos la saman traktadon. Vi nun aŭdos la kanton en mia apotek, en la serio Eterne Rima, kantita de Brutulo, kaj publikita de Veri Cosmo.
Pulvor kaj letatek en mia apotek, nu fektek malpleno, se ne venos ĉek. Pulvor kaj letatek en mia apotek, nu fektek malpleno, se ne venos ĉek. Kiu mi estas apotekisto, nomoj de la pacientoj sur longa listo. Ĉiu havas monon, grandan bezonon, mi ingrediencoj mi atendas telefonon. Voku min se vi volas la medikamenton, mi estas profesia, mi ne faras eksperimenton. La pulvoro pretas kaj nun mi brikojn metas en aŭtomobilo, ĉar iu helpon petas. Kiu vi loĝas? Proksime estas, baldaŭ mi venos, ankoraŭ tempo restas. Nepre havu monon, ĉar ne indas la klopodo, lastatempe kelkaj trompas venis tia modo. Pulvor kaj letatek en mia apotek, nu fektek malpleno, se ne venos ĉek. Pulvor kaj letatek en mia apotek, nu fektek malpleno, se ne venos ĉek. Pulvor kaj letatek en mia apotek, nu fektek malpleno, se ne venos ĉek. Pulvor kaj letatek en mia apotek, nu fektek malpleno, se ne venos ĉek. Kaj vi pensas, ke vi estas ruza kun la pafil, vi ne scias, kiu vere estas bona stil. Mi ne veturas sola, ĉiam la snajpero gvatas, ne gravas, ke vi tion ne tre ŝatas. Negocon faru ne honeste, ĉar mi tempon uzas. Kolerigas min bugrito, kiu ruzas, mi havas por vi panaceon, vi la papermonon. Veno ĝustatempe, mi atendas telefonon. Pulvor kaj letatek en mia apotek, nu fektek malpleno, se ne venos. Pulvor kaj letatek en mia apotek, nu fektek malpleno, se ne venos ĉek.
Kaj nun Karlo legos artikolon pri klient propra fervoj instalaĵoj, kiu verŝajne devas esti klient taŭgaj aŭ klient favoraj instalaĵoj. Jes, Karlo?
Jes. En malnovaj privata industritrako kaj similaj. Pro vasta privatigo de publicae fervoioi ne cesis concerna termin ciancio. Ancao industri ne bone taugas, char temas ancao pri commerciae caite plu entreprenoi. Terminara seccio decidis terminon fervoi instalajo clienta. Por la definita nocio. Fervoi installaggio sur areo de fervoi clienta entrepreno, havanta trako connexon kun publica fervoi reto. Tiel ebliganta uson de fervoia veturiloi sur la clienta areo. La vorto installaggio en la vortaro PIF signifas tuto de la arancio faritai por la funcciado de io afero. Taugas generale por ciam plexai arancioi, de plei simplei consistantai el nur unu clienta traco. Cis grandegai exemple cun client proprai regeioi, locomotivoi cae tel plu, scribis Heinz Hoffmann.
Dankon, Carlo. Cae nun, Helder, legos pri extremai veter fenomenoi qui obligios.
Yes, tio estis vercite de Isikawa Takasi cae aperis in Monato in Augusto. Lasa tempe, televidae cae radiae novajoi tre ofte comencijas per avertoi pri ne ordinare vetero. Printempe ciclono, cae cun stomo, cae fulmoi, somere vamego au taifuno, autune taifuno, vintre nec falego au frosto. Sequas avertoi pri resultontai inundo, terfalo, trafica interrompigio dum cae domagioi po homoi cae domoi. Fakte, in ciu sezono attacas sen precedenta pluvego au negfalego, iun locon nepretan. Tian pluvegon oni nomas guerilla pluvego. Tiun extreman veteron, cae tiun climatos changion dum la lasta iadeco, multae japanoi meteorologoi attribuos alla tiel nomata tutmonda vamigio. Principe, ili concentrigas sulla altigion della temperaturo en la aquoi della maroi Filipina cae Japana. Estas facte malfacile science pruvi ligitezon inter unuopae extremae veterae occasagioi cae pli vamigio, sed la Japana Subministerio pri Meteorologio annoncis che dum la lastae centiaroi la temperaturo de la mar aquo circa Japanio ja pli altigis je 1.07 gradoi Celsiae in februaro 2010, la temperaturo mese de la Filipina maro estis pli varma je 0.5 gradoi Celsiae ol cutime. La alta temperaturo dauris ancora en la somero, cae altigis la mara temperaturo gis circa 30 gradoi Celsiae, vamigante cae creante fortan aer fluon super irantan. Male, sulla proxima maro de Japanio, ae fluo malsupreniris, farigiante alt ae premo, au anticiclono, cae covrante la tutan Japanan insularon. Tie esti seque tropica vamego tut lande. Tia vamega sumero jam estas normala fenomeno en Japanio. Resulte, ciu jare oni spertas vamo frapon, cae multae mortas. Quancam, la precisa nombro de mortoi pro vamo frapo in 2010 ne haveblas, antau 1993, la average nombro estis 67 jare, sed post 1990, ci estis 492 jare. En 2010, la mortintoi atingis 1,750. En 2013, cetere, pli ol 400,000 personoi ricevis medicinan curatsadon pro varm otaco. La quina taxa rapporto della interregistrada spertulado pri climate changigio au ISO COSO, pli vamigio povas mal multigi la ekeston de tropicae ciclonoi, sed se cilastai iam ekaperos, ili povas cresci ege fortai kai furiosai. La cialo, ciam la supra aero vamigias, kai la varm differenzo, cun tiu de la mar surfazo mal multigias, cae la aer amasso stabligigias, tiam mal oftigias la ec estigioi. Dume, vama vaporo pli grandigas la energion en la aer masso, cae gigantigas la ciclonoin. Tiu hipotezo eble clarigas la ec eston cae la fortezon de quelcae gigantae tropicae ciclonoi, qui lasta tempe frappis Vanuaton, Filipinon, cae Japanion. Do, giu la vama aer amasso sulla maro al portos vaman vintron alla Japana insularo? Parte yes, cia la average temperaturo dum vintro iom pli altigas. Sed problema pli seriosa estas che aer amasso con multa de vaporo facile faligas nejon, ofte ciclonoi al portas nejegon cae nejo stormoin. Oni vaste consias che Japanio pro la tut monde varmigio al frontas apartan riscon, inclusive de inundoi, alta taido, tornadoi, sen pluvezzo, mal multigio en la facoi de agriculturo cae fiscaptado pro la detruo de la ecologia sistemo. Tial, ancao la Japana registrado en la cadro de la Conferenza de Unuigintai Naziae pri climato sciangio agadas cae provas reducti la energion de carbona dioxido. Scribis Isakawa Takasi in Monato in Augusto. Questa è certa grave affaire anche per noi in Australia, tu ne?
Che tamen ancora esiste qualche homo che io credo che ne.
Ne esista.
Ne esiste, che te son gioi.
Ne.
Edo, mei parolas pri la modai helpverboi. Esperanto, same kiel plurai europae lingvoi, havas kelkajn, nur tre malmultajn, specialajn verbojn havantajn la jenan specialan karakteron. Nome, ili ne povas uzati solaj, nek havas rektan objekton, sed ĉiam kvazaŭ kunligiĝas kun alia verbo. Verbo infinitiv casa. Ancora la du signifoi de la du verboi pli mal pli cun ligigias. Unu prescau determinas la alian, car ambau signifoi cun fondigias, iomete. Dum normala la infinitivo post verbo esas la recta objecto de tiu verbo, quio de deves esi transitiva, quiel mi shatas glitcuri, au mi shatas la glitcuradon, ci tiui modae el verboi, nur calcae, estas ne transitivae, cae la infinitivo ne estas recta objecto. Do, mi defas foriri nun. Podoni alla funzio de tia infinitivo grammatica nomon, oni povas usi la terminon epiteta predicativo. Plena grammatico nomas din recta adjecto, cae diras li iras promeni. Gi ne estas recta predicativo, kiel en la celo estas successi. calcai homo ebla trovas malfacila accepti, che eblas diri, mi povas nasci nur se oni estas nadonta. Tio tamen estas la caso, set ili ne forgesu, che in etnae lingvoi ni tre ofte usas la presenzon en modai helpverboi, ciam ni celas la futuron. Do, mi povos nagi. Crome, se iu diras mi povis nagi, sed minen flaris, la giusta esprimo devas esti mi capablis nagi, au eblis al mi nagi, au mi lernintas nagi, au mi stia nagi. Do, en mi devis iri, mi devis, kai mi iris. Mi devas iri, etsat mi devas, kai mi iras. Kai en, mi ofte devas iri, mi ofte devas, kai ofte iras. Kai mi devos iri, etsat mi devos, kai iros. Cia la signifoi de la du verboi confondigis, ili ambau ocasas. Cae la tempo as is os, au modo us u, estas samai por ambau agoi. Sedo mi diras, mi volis nagi, mi ne nur volis, set ancau nagis. Legu pritio, en plena analisa grammatico paragrafo 181, cae en piv sub la verbo povi. Se oni volas malcunigi la du agoen, oni devas usi alian unuan verbon, ne modan al verbon. Exemple, mi desiras nagi, quio esprimo signifas nur che mi desiris ion, ne che mi acquiris din, au la agon. Nagi sitie estes recto objecto, cae oni povas usi ancora cau substantivum, mi desiras la nadjadon, o mi desiras la cucon. Oni ne povas voli nadjadon, nec voli la cucon. La samo ocasas ce la aliae modae helpverboi. Oni povas nadji, set oni ne povas la nadjadon au la cucon. Oni devas nadji, set oni ne devas la nadjadon, nec la cucon. Oni raitas nagi, set oni ne raitas la nagiadon nec la cucon. Post povi venas infinitivo avanta la funccion de epiteta predicativo. Set post capabli, cius ne, set moda el verbo, venas adjecto. Mi capablas pri nagi. Same post voli venas infinitivu, quiv estes epiteta predicativo, set post desiri, quiv estes ne estes moda hel verbo, post desiri venas recta objecto, mi desiras mangi, au mi desiras la mangiadon. Post devi venas infinitivu, quiv estes epiteta predicativo, set post necessi, venas infinitivo, o fraso, nome, necessas che mi iru alla conveno, avanta la funzione del subjecto. Same en eblas al mi nagi. Por raiti, venas, post raiti, venas infinitivo, quiu estes epiteta predicativo, set post mi havas la permesson, venas infinitivo, au fraso, mi havas la permesson che mi eliru la malliberejon, cae di havas la funccion de supplemento, quiu estes eliri, catil plu. Mi daruicos poste en la nuna elsendo, cae vi audos nun la canton Duncan, en la serio Cius emas venton, cantita del grupo Maragan, que publicita de Vinil Cosmo. Quien ji estas?
Dankon pro invito kun amanjo vino glaso. Dankon pro espero, pro etoso, pro la helpo. Mantremoi pro applaudoi, dankon pro la fotoi, memoraĵoj, desegnaĵoj. Dankon pro mesaĝoj, pro rigardoj.
Audis la canton, dankon. Nun Carlo legos pri kiel fini la vivon.
Lasta tempe, prita filmo, Still Life, Quieta Vivo, au Muta Naturo, acquieris favoron en Japanio. La heroo laboras ce loca consilio en suda Londono. Tie lia tasko serĉi parencojn de tiuj, kiuj mortis solaj kaj nesorgataj. Ankaŭ en 2008 japana filmo pri juna funebra ĉisto, kiu jam post iom sentis fieron pri sia laboro, ricevis grandan aplaŭdon. Credebla chialo della popolarezza de tiui filmo estas, che ancau en Japanio, ne nur en grandai urboi, sed ancau en camparai regionoi, multicias solezai mortoi, cae nun homoi comenzas seriose consideri kiel fini sian vivon, cae kiel aranci la funebran riton kai tombon. Cis antau circa 15 jaroi funebrain riton en Japanio prisorgis comunumoi kai buddhismai temploi, quancam lauloke malsimilis tradizioi kai funebrai manieroi. Nai baroi arancis la tutan proceson gvidate de plei aciuloi kai invitante buddhismain ponzoin. Ciui familio appartenis al buddhisma templo, kie ci havis sien familian tombon. Tamen, pro rapida economia evoluo post la 1960 jaroi, multae homoi translocicis en grandain urbain. Provinciae comunumoi comencis disfali, cae multae tomboi ne plu estas prisorgatae. en la urboj ne formiĝis novaj komunumoj kaj malfacilis al urbanoj aĉeti novajn tombojn pli proksimajn. Kaj en provincoj kaj en urboj la respondecon de tiamaj komunumoj transprenis komercaj funebraĵistoj, sed la komercigo de funebroj altigis la kostojn. Raportite estas, ke funebro en Japanio kostas la ekvivalenton de 610.900 euroj, kompare kun en Britio 904, Germanio 1415, Koreio 2742, kaj Usono 3265. Rezulte en la lastaj kelkdek jaroj multaj homoj, precipe en grandaj urboj, komencis pridubi kaj pripensi la nunajn funebrajn ritojn. Aliaj kritike rigardis la budhismajn templojn, kiu tradicie monopoligis funebraĵojn. Ekzemple, oni atentigas pri tradicio, laŭ kiu mortinto ricevas budhisman nomon, pro kio la familio pagas al la templo. Se ili volas imponan nomon, ili multe pagas, foje ekvivalentan, de pli ol 7.000 oroj. Ĉi tio la mona diskriminacio kontraŭas la instruon de Gotama Budo, la kreinto de budhismo. Tial, kvankam la plimulto de la japanoj ankoraŭ celebras tradician funebrajn riton, multaj ekserĉas novan manieron por elmondiĝi laŭ propra iniciato kaj gusto. Laŭ enketo, jam ĉirkaŭ 30% de la mortinto en Tokio estas kremaciataj sen funebra ceremonio, anstataŭ tradiciaj ritoj. Okazas amikara renkontiĝo memore al la forpasinto. Kelkaj preferas, ke iliaj cindroj estu ĵetitaj en la maron aŭ enterigitaj sub arbon, ol lasitaj sub malvarma ŝtono tombo, skribis Ishikawa Takashi.
Multan dankon, Karolo, kaj Herr legos pri terurega tertremo en ies vivo.
Jes, la vivo de Pradip Kemir el Nepalo. Nepalo la dudekvina de aprilo 2015. In tiu tago mi vekiĝis je la deka matene, kaj iom legis pri ekonomio kaj financo. Mi estas studento pri komerco. Poste manĝis matenmanĝon kun mia familianoj. Kiel kutime, post la matenmanĝo, mi decidis iri al la oficejo de la Nepala Esperanto-Asocio. Estis sabato, kaj preskaŭ ĉiun sabaton ni renkontiĝas en nia oficejo. Mi piediris de nia loĝejo por preni aŭtobuson, sed hazarde survoje mi renkontiĝis kun miaj amikoj. Ni iomete babilis kaj iris al aŭtobuso stacio. Mi veturis ĝis Sundhara. Sundhara estas bushaltejo proksime de la turo Darara. Tiu turo rompiĝis dum la tertremo kaj mortigis pli ol 15 homojn. De tie mi ŝanĝis buson kaj iris ĝis Ratna Park. Mi iomete haltis en Ratna Park char mi havis du eblain voion por atingi la Esperanto oficejon. Mi electis la pli complican voion, kai transiris la ponton de la cefa strato, char la tiu voio existas multae vendeioi. Mi decidis lauiri tiun voion, char mi volis rencontigi con amicino, quiu laboras in tiu quartalo. Ie la dec unua horo, quindec ses minutoi, mi atingis malnovan domon, quie oni vendas shuoin. Giuste in tiu momento, bricoi comensis fali sur min, cae sur la aliaen, quiu essis circau mi. Mi time curegis alla strato, sed pro lo forto de la tremo, mi ne povis bone curi, sed la bricoi, sed mi successis maltrafi la faladon de la bricoi. Samtempe, ancao, multae aliae homoi penis curi criante, ter tremo, ter tremo, ter tremo. La strato plenigis je homa maso. Cia mi atingis la straton, mi faris longan spiradon ca rigardis malantauen. Tiu malnova domo prescau entute detruigis, cae falis, mi vere escapis la morton. Estas diraggio, po morti devas veni la giusta tago. Do, mi pensis che tiu tago ne estas la tago de mia morto. Mi starigis ce la agitata strato con multae aliae homoi, cae vidis homoin falantae de motocicloi, ili appena povis starigi. Ciam la tertremo cesis, homoi curis al tiu malnova detruiginta domo po helpi la victimoin. Mi ancao vere volis helpi victimoin, sed mi nec povis movigi, nec povis foiri. Subite, mi pensis pri mia cor amicino, cae provis telefoni shin, sed mi malsuccessis, cae typis messagion al shi. Felice shi estis secura. Poste, mi rencontigis con la secretario de Nepala Esperanto Asocio. De tie, mi piediris 10 minutoin gis alia loco, cie la turo de Katmanduo, Darara, estis detruita. La lavoio mi vidis vunditoin, sen cruroin, sen manoin, cun sango fluanta. Mi ne successis helpi ilin. Mi iomete helpis ce Darara, sed pro mia malforta corpo stato ne povis plu helpi. Mi volis reveni al mia logeo, sed ne successis trovi publican buson. Do mi marchis gis Baneswar, cae de tie mi prenis publican buson cae tingis mian logeon cun svito. Scribis Pradip Gimir el la contacto numero 266. Yes, terura, vero.
Yes. Terura parto de la tero.
Yes.
La tero creatis cun tertremoi.
Yes.
Mi bona memoras cia mi esti juna knabo la la homoi plu parolis post dec jaroi ili plu parolis cae memoris pri la pri tiu de Krakatau.
Ah.
In quiu mortis mi pensas pli ol 30,000 homoi.
Yes.
Tium, cae en la alia parto de la mondo, oni plu povis vidi post plurai jaroi la cindroi quiu circavis.
Ah, yes.
Teron.
Yes.
Mi nun dauricos pri la modae helperboi. Existas nur quar verai helpverboi moldai. Ili estas devi, povi, raiti, kai voli. ili ne povas havi rektan objekton, ca devas sequati de infinitivo, qui havas la funccion de epiteta predicativo. Quelc foie oni usas, precipe ce voli ca erati, ellipsum. Tiu estas, oni subcomprenas la verbon havi o la verbon fari. Exemple, mi raitas la nagiadon, estas por mi raitas fari la nagiadon. Cae mi volas la panon, estas mal pli longico de mi volas havi la panon. La panon appartenas al havi. En tiai casoi, la recta objecto appartenas a la ne esprimita ce verbo, quiu estas in iai casoi havi cae fari, cae ne alla help verbo voli au raiti, quiu estas ne transitiva. Existas quelcae aliai verboi, generale ne transitivae, quiui ne estas modae el verboi, sed quiui quelcfoie estas usatai ciel modae el verboi. Ofte ne estas facile distingi, ciu ili funccias ciel tiai, au ciel individuae verboi, unuae. En la lasta caso, ni povas usi ilin ancao cum prepositio. Exemple, li iris nagi, agas ciel moda help verbo, char li iris cae li nagis. Sed, oni povas anco diri, li iris alla urbo nagi, cae en tiu caso, iris estas memstara verbo, iri. Sa li iris, et eble ne nagis. Ien quelcae el tiai du eblezae verboi. Li daurigis legi, contraua alla ne moda hel verbo, li daurigis la legadon. Si penis travi la tramon, moda el verbo, contrau si penis la atingon, quie penis estas sola verbo. Ili fieras successi, contrau ili iam nun fieras successi eble iam. Tu montras che ne ocaso samtempe, che ne esat moda help verbo. Ni rapidos pri la heim veturado, ciam estas ni rapidos veturi heimen. Alia exemple, ci iru serci la infanon. Cie iru estas moda help verbo, contrau ci iru exteren por serci la infanon, quie iri estas independa verbo. La differenzo estas precipe che c'è moda help verbo, ancau a verboi quie estes usatai ciel moda help verboi, amba agai acasis au acasas au acasos, cae ambau estas samtempai. C'è la alternativa uso de tiui unuai verboi, tio ne necessas. Consequenze, c'è ci tiui, same ciel c'è la qua verai help verboi modai, malsen samtam pezzo, cae parta ne ocaso, ne povas ocasi. Ne eblas, mi hierau volis successi nun. Nec, mi nun povas manzi post la legado. Se posa la legado, ne estes samtempo al nun. Nec mi iris hierau nagi hodiau. Alternativae frasconstruoi necessas en tiai casoi, por alia verbo au alia frasparto. Exemple, capabli, havi la capablon, eblas necessan, havi la permesson, cae desiri. Ni nun prescau atingis la finon de nio programo. Se vi havas rimarcoen, proponoen au criticon, bone su contactinin interrete e trizozozo esperanto ce go mo a i lo punto co o mo punto a u. Vi povos reascultil la programma un dum unu semaino e la adreso www.trizozozo.com.au au plurain antauan per la archiva interreto de la Melbourne Esperanto Clubo www.esperanto.com.au Atingu nin per posto adrese de Radio Trizozozo Esperanto Programo postgesto 1106 Collingwood Victoria 3066 Gis reaudo de mi Marcel Lerefant Gaida
Gis reaudo de mi Heather
Gis reaudo de Carlo
Vi por fini vi audos nun la canton nomitan ciutage en la serio Externe Rima cantita de Brutulo ca publicitita de Vinil Cosmo.
Ciutage nova bal en la clubo ciam bru Margarita